Elder Holland, sign me up.
In a recent training session for general authorities,
Ерөнхийлөгч мэдлэгчнүүдэд өгсөн саяхан нэгэн сургалт дээр ерөнхийлөгч Томас Мансон Аароны санаартнуудын үүрэг болон боломжуудыг дахин онцлон хэлсэн үйлээ. Тэр үдрэмжийн санааны дагуу би Дикен багш болон пристер үйлчилж байгаа та нартай хамт ярих гэж байна. Зөвсөр гүйцэтгэгдсэн үүрэг арт түмэн ба үндэстнүүдийн хувьд заяаг тодорхойлдог. Тиймээс сануурыг атгагчдын үүргийн зарчим нь маш чухал бөгөөд иймийн тул эдүүгүй хүн бүр өөрийн үүргийг мэдж авах. Тэрээр томилогдсон албан тушаалда бүхэл хичээлээр зүтгэлээр ажиллаг хэмээн сануулсан байдаг. Ерөнхийлөгч Мосон сануурыг атгагч бид хүлээн авсан даалгавруудаа хариу үйлдэхэд үүргийн маань шаардлага хаяар ирдэг гэж тайлбарласан. Даруу батал бүтээлч үдирдэгч болох сүмийн наймдах ерөнхийлөгч
to magnify your calling in the presence of your fellows in such a way that the people will be glad to follow you. Speaking of his duty, our Lord said, I seek not mine own.
Нарийн христийн зүрхний хүч чадлаар хүмүүс та нарыг баяртайгаар дагахаар нүхтийнхөө өмнө өөрийн дуудлагыг дээдлийн хүндтгэн та нарын үүрэг юм хэмээн тунхагласан юм. Өөрийн үүргийн тухай ярьж байхдаа их эзэн минь би өөрийнхөө хүслийг бус харин намайг илгээгчийн хүслийг хайдаг. Би өөрийнхөө хүслийг хийхийн тулд бас харин намайг илгээгчийн хүслийг хийхийн тулд Тэнгэрээс бууж ирсэн юм гэж хэлсэн. Иесус Христ өөрийн үргийг биелүүлсэн учраас сайн мөдөний хуйлууд хийгээд ёслолуудад дулгартай байснаар бүх хүн төрлөختн аврагдана. Ах нар минь, энэ бол бидний дагаж мөрдөгч шиг юм. Би Дикен багш пристер үйлчилж байгаа ах нар бидний танараас хүлээн зөвшөөрж байгаа тэр хэмжээнд хүсэлтээр итгэж болох үед үн чадвартайгаар үүргээ баялуулж байгааг ажигласан. Сүмийн үдирдэгчид танараар бахархаж байна. Та нарын амьдралын гэрч хүч биднийг гэрч хүчтэй болгож, та нарын чадвар биднийг гайхшруулж, та нартай байхад бид хүчрэгчдэг. Паул та нарын тухай хинч чамайг залуу хүн хэмээн дорд бүүзэг. Харин чи итгэгч хүмүүст үг зам байдал хайр итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл бол гэж хэлсэн. Та нар болон та нарын атгаж байгаа Аароны санаарын албан түүний хүүхдүүдтэй болон түүний ариун хүүгийн хоёр дахь эрэлтэд дэлхийг бэлтгэх Тэнгэрлэг эцгийн ажилд маш чухал юм. Бид та нарыг хараад зөвхөн та нарын насыг бус харин хүч болон ариун өргүүдээр ажиллагдсан ариун санаарыг атгагчийг бид гардаг.
That gospel truths from first to last might in one soul find birth. Aaronic priesthood, truths.
Аароны нэрээр нэрлэгдсэн энэ санаар аянда эртний эртчүүдэд иржээ. Левичүүд, priesthood, бушиглагчдоор дамжин Бурхны хүүхдүүдийг ажиллахаар үйлчилжээ. Тэгээд дэлхийн аврагч ирж тэрлэгчээр баптизм хүртэгцсэн байхаурлын ажлыг эхлүүлэхээр Йохан нэртэй нэгэн эрийг хаажээ. Сайн мэдээний хамаг үнэн зүрх сэтгэлд маань тогтсон байхын тулд хожмын өдөр тэрэл хүч хорвоод дахин сэргээгдэжээ. Бурхны хайрт хүүгээр дамжуулан гэтгэл ирж болохын тулд Аароны сануар үннийг дагуулсан бэлтгэл ажилд оржээ. Жирийн нэгэн хүүгүн хийж чадхааргүй эдгэр хүчүүдээр үйлчлдэг толгоо дээрээ сануарыг нөмөрсөн нэгнийг бид тэр хүнийг харааж хэмээдэг. Аароны сануурын хүч хийгээд ирэх мэдлэн тэнгэр элчүүдийн тохинолын түлхүүрийг атгах мөн гаднах ёслолуудад туслах сайн мөдөний заавар нүглүүдийн анжирлын төлөөх намжтлын баптизм гэрэнүүд хийгээд зарилгуудад зөвхөцгөөч гүйцэтгэх нь болоо. Бид сануурын эрх мэдлийг дэлгэрүүлэхэд маш сайн ажилласан. Бид сануурын эрх мэдлийг газар сайгүй зохион байгуулсан. Гэвч сануурын эрх мэдлийг дэлгэрүүлэх нь сануурын хүчийг дэлгэрүүлэхээс илүү хурдтай хөгжиж байна гэж би бодож байна гэж хэлэгдсэн үнний ортой билээ. Бурхны хүүхдүүдийн үүрдийн сайн сайхны төлөө энэ алдаа засагдах ёстой. Бушиглагч маань бидэнд энэ хэрхэн хийгдэж болохыг хэлсэн. Ерөнхийлөгч Жорж Кю Кэнонийн хэлснийг иж татан ерөнхийлөгч Мансон би сануурын хүч хүчрэгчгийг харахыг хүсэж байна. Би энэ хүч чадал хийгээд хүч нь хамгийн дээд үдирдэгчээс хамгийн доод хамгийн даруу дикнүүдийг хүртлэх сануурыг атгагч бүрийн дунд тархсан байхын харахыг хүсэж байна. Эрэгтэй хүн бүр бурхтны илчлээс эрэг тусдын болоод түүний бодгаал тэнгэрийн гэрэл гялзаж түүний санаар тохогцсон ажлын үүрэг хариуцлагын талаарх мэдлэгийг түүнд өгөх илэрхийлэлтийг ирж хайх ёстой. Дикен багш пристүүд илчлэлтийн сүнсийг хүлээн авахар мөн дуудлага дээдлэхээр юу хийж болох вэ? Тэр ариун сүнсний өдөрдөмжил баясаж нөлөөллийг нь ариусгахаар амьдарч чадна. Үүний чухлыг Алмагийн хэлсэн дараах үгсээс олж олно. Мөн эдүүгээ энэ бол өсөх залуу үеийнхэнд тийм ээ тэд 8 жилч мөн дахин төрөх ёстой хэмээн тэд нь тунхаглахаар үүний дагуу дуудагдсан тэрхүү жайг гэдгийг би танарт хэлье. Хин нэг нь дахин төрөхөд түүний зүрх сэтгэл өөрчлөгддөг. Тэр бузар муу болон цэвэр бус зүйлсийг хийх хүсэлгүй болно. Тэр бурхан гүн гүнзгий ашид үргэлжлэх хайрыг мэдэрдэг. Тэр илүү сайн болж бусдад үйлчилж зарилгуудыг сахих хүсэх болно. Ийм өөрчлөлийн тухай өөр тохиолдсон явдлыг ерөнхийлөгч Жозеф Смит дүрслэн өгүүлэхдээ над дээр ирсэн мэдрэмж нь хайр гэгээд гэрлийн цэвэр амгалан байсан юм. Би сүнснийхээ хүнээс хэрв би гэм хийвэл энэ нь надад өршөөгдөж би үнэхээр гэмээсээ цэвэршүүлэгдэж зүрх сэтгэл минь хөдөлж би хөлтөөр хамгийн жижиг шавьжийг гүртэл гэмтэхгүй юмсан гэж бодож байлаа. Би хаач бүх хүнд бүх зүйл дээр сайныг үлдхийг хүсэж байсан юм. Би шинэ ам зөвийг хийх гэсэн шинэ хүслийг мэдэрч байсан. Сүнсэнд минь мууг үлдэх хүчүүхэн төдий хүсэл үлдээгүй юм. Хэдийгээр би бяцхан хүүгүн байсан ч би ийм мэдрэмжийг хүлээн авсан бөгөөд үүнийг бурхнаас ирсэн гэдгийг мэдэж энэ нь миний хийцнийг хүлээн авсан амьд гэрч байсан бөгөөд байсаар байх болно гэжээ. Тиймээс бид гайхалтай залуу ахнаар та нарыг ариун сүнсний цэвэршил, ариусгал, илрүүлтийн хүчээр дахин төрхийг уггүй хорлтосоо химээ. Энэ өөрчлөлтийг амьдралдаа авчрахын төлөө залбир. Ус удруудаас суралцаарай. Бурхныг мэдэх хийгээ түүний ариун хүүтэй адил болох хүсэлтэй ба. Залуу насандаа баяс гэвч хүүхэд насныхаа занг орох. Дэлхийн ба хоосон үг ярианаас зайлсхий. Бүх дур хүслүүдээс цогт. Маргаануудаас татгалз. Хэрэгцээтэй үедээ намжил. Энэ бүгдийг хийх юм бол та нар бие даасан хүндтэй хүн болж чадна. Эр зориг, үнэн шударга, хүлцэнгүй итгэл хийгээд сайн сайхны чанарууд та нарынх болно. Найз нөхөдт нь та нарыг биш ярьж, эцэг эхт нь та нараар бахархаж, санаарт ах нарт нь та нарт найдаж, залуу эмэгтэйчүүд та нарыг таашааж, та нараас болж илүү сайн болох болно. Бурхан та нарыг хүндэлж, санварын үйлчлэлийг тань дээрээс ирэх хүчээр гişigürtэх болно. Эцэгүүд бишопууд хийгээд бид бүгдийн өөрсдийн хэсгийг хийх болно. Бид та нарыг Бурханыхаа тусын илүү чухал үйлчлэл бэлтгэхэд оруулах тэнгэрлэг үүрэгт нэгцэгчүүдийг тань дэмжих болно. Бид та нарын дагаж болох илүү сайн үлгэр дуурайлууд байх болно. Бид та нарын чуулгануудын хүчийг нэмэгдүүлэх болно. Бид та нарын чуулганы ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг түлхүүрээр удирдахт нь дэмжих болно. Бид та нарыг Аароны санаарынхаа өргүүдийг бүрэн дүүрэн биелүүлж дуудлагуудаа дээдлэх боломжуудаар хангах болно. Та нарын үйлчлэлээр дамжуулан сүмд агуу ажиллууд ирэх болно. Та нарыг ариун услыг ажиллаж түгээхэд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хүүхэд охид намжлахыг хүсч Христэд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлж өөрсдөдөө ариун сүнсийн ямагт хамт байхыг хүсэх болно. To increase their faith in Christ and to have the Holy Spirit with them always. As you fast and collect fast. Таныг мацаг барьж мацхийн өргөлүүдийг цуглуулах үед гişүүд аврагчийн дагуу өөрсдийн ажлыг явуулж байгаа мэдрэх болон их эзэн бидний хийж чадахгүй бүхнийг бидний төлөө хийгээд биднийг ирж намайг даг хэмээн дууддаг. Азгүй нэгнийг халамжилдаг та нарын үйлсэл биднийг мөн адил ариун ажилд хөтлөдөг. Ядуу гачигдaltaй хүмүүсийг халамжлахад бидний туслагаас гадна та нар мөн өнгөрсөн гэм нүглүүдийнхээ өршөөлийг санахад маань туслалтыг. Та нар гишүүн бүрийн гэрээр альчсан байхдаа бүү айж имээ. Ариун сүнс яг тухайн цаг мөчид хийлэх үгс хуваалцах гэрчлэл үзүүлэх үйлчлэгийг та нарт өгөх болон та нарын сүмийг ямагт харж хандах хичээнгүй шармалт үр өгөөчтэй байг. Та нарын дарууч нь чин сэтгэлээсээ байх зүрхтэн хамгийн үл итгэгч зүрхийг зөөлрүүлж сатаны хяналтыг сулруулж чадна. Та нарын бусдыг өөртөө хамт сүмд явахыг, ариун ослоос хүртхийг, бусдад үйлсхийг өрхөн сайн мэдээний гэрлэн мөхөд зацрага болсон сүйдрэлэг газруудах алдагдсан хүмүүс тайтгалын мэдчилгээ болог. Өө хайрт залуу ах нар минь, Аароны санаарт батлагдан томилогдохдоо хүлээн авсан та нарт байгаа сүнслэг бэлгийг бүх үл хахаар. Учир нь бурхан бидэнд айцын сүнсийг бус, харин хүч, хайр ба бие захирхийн сүнсийг өгсөн. Тиймээс бидний эзний гэрчлээс бүүэж. Харин бурхны хүчээр сайн мэдээний төлөө зовлон дотор надтай холбогд. Тэр биднийг бүхэл үн мөнхөөс Христ Иесус дотор бидэнд сойрхсон ариун дуудлагаар дуудсан байна. Бидний хайрт бошиглогч та нарыг сануарын хүндэтгэлийн түгэн дуудсан билээ. Би та нартай мэдчилж, та нарын төлөө залбирч, та нартай хамт үйлчилж байгаадаа баясан хөөрч, мөн та нарын авралын үйлчлэлийн хүчний төлөө Бурханд талархлаа илэрхийлж байна. Иесус бол Христ, Бурхны Хүү гэдгийг гэрчилж байна.
In the name of Jesus
Christ. Иесус Христийн нэрээр. Амен.